بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka Yahuudda oo xalay weerar ku qaaday dowladda Iran iyo sahaynada oo sheegay inay beegsadeen saldhigyo military. Haddaba xukuumadda Tehran maxay ka tiri weerarkan? Maxaase khasaare ah oo ka dhashay? Maliishaadka kooxda RSF oo xasuuqiya xadgudubyo ka wada gobolka Al Jazeera iyo in ka badan konton ruux oo la dilay saacadihii la soo dhaafay. Maliishaadka isugu yaray Xisbullah oo la sheegay in hub ay farsameysay dowladda Shiinaha, Ruushkuna uu ugu daaqay ay u adeegsanayaan dagaalka ay kula jiraan sahaynada. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaybta labaad warbixin ka hadlaysa taariikhda magaalada Kabul ee mar kale ku soo dhawaada Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
وهجاج ومالنا بس ابتياها تاريخ دون يكوب يجنتهاي سدح لباتن كبش ربيع ثاني سنة كنا أفر بقول أفرتني لحجري مركل يقصو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كأوجه رينا وحى ونقنا يا diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha Yahuudda ayaa xilli dambe oo xalay ah waxay duqeymo xoogan ka bilaabeen gudaha wadanka Iran iyadoo sahaynada ay sheegeen inay beegsadeen goobo xasaasi ah oo lahaa ciidanka kacaanka Iran. Haddaba maxaa khasaare ah oo ka dhashay weerarkii xalay? Dhinacyadu maxay ka yiraahdeen? Waase sidee xaaladda gobolka? Wararkii ugu dambeeyay waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb. Iran saaka waa la weeraray, laakiin weerarka waxa uu la mid ahaa weerarkii Tehran ay ku qaaday deegaanada ay Yahuuddu xoogga ku haysato. Marka laga eego dhinacyo badan, abaar ku dhawaad 9 saac oo habeenimo ee waaberigii saaka ayay diyaaradaha dagaalka Yahuuddu waxay weerar saf ballaaran ah ku qaadeen xarumo ku yaalla gudaha waddanka Iran. Howlgalkan oo Yahuuddu ay ugu magac dareen maalmihii jawaab celinta waxaa fuliyay boqolaal diyaaradood oo noocyo kala duwan ah, kuwaas oo beegsaday inta hadda la xaqiijiyay ilaa 3 qaybood oo ka mid ah xarumaha waaweyn ee dalka Iran. Qaybta koowaad ee la beegsaday waa xarumaha gantaalada difaaca ee Iran. Guud ahaan wadarta goobaha la beegsadayna marka la isugu geeyo waxay gaarayaan ilaa 20 xarumood. Sida uu daabacay wargeyska The New York Times oo ka soo baxa waddanka Mareykanka, goobaha la beegsaday waxaa ka mid ah saldhigyo military, warshado kuwa soo saara ah gantaalada balistiga ee qaradaha ka gudba. Mas'uul sare oo ka tirsan maamulka isugu yeeray Israa'il oo u waramay shabakadda NBC News ee Mareykanka laga leeyahay waxa uu sheegay inay beegsadeen ahdaaf halisku ahayd iyo kuwa kale oo halisku noqon doona mustaqbalka soo socda oo uu la jeedo gantaalada difaaca kuwaas oo hadda la burburiyay, wixii hadda ka dambeeyayna ay Yahuuddu awood u yeelan doonto in xitaa aysan u adeegsanin weeraradeeda gudaha Iran diyaarado casri ah, wixii hadda ka dambeeyayna ay ku weerari karto droneyada yaryar. Taliska militariga maamulka Yahuudda waxa uu sheegay Suhaybow in weerarkooda uu u dhacay sidii ay u qorsheeyeen, dhammaan diyaaradihii weerarka geysteena iyagoo bad qaba ay ku soo laabteen ee halkii ay ka weerarteen howlgalkana uu xaqiijiyay ee wixii loo qaaday ee sidoo kale afayenka taliska militariga maamulka yahuuda Daniel Hagari ninka lagu magacaabo waxa uu isna sheegay in howlgalkan lagu fuliyay ee amar ka soo baxay ee hoggaankooda ugu sareeya ee dhanka siyaasadda ee weerarkana uu jawaab u ahaa weeraradii gantaalada Iran ay ku beegsatay ee deegaanada yahuuda xogga ku haysto ee sidoo kale masuul sare oo Amerikaana waxa uu sheegay in weerarka yahuuda uu ahaa mid ka jawaabayay weerarkii hore Iran ay ugu qaaday ee deegaanada ee yahuuda xogga ku haysto waxa uuna Iran ka dalbaday masuulkan inaysan ka jawaabin ee weerarka waxa uu sheegay hadii isku dayaan inay ka jawaabaan Mareykanka uu diyaar u yahay in uu difaaco waxa uu ugu yeeray maamulka Israa'il ee dhanka Iran markaan eegno taliska difaaca jawiga waxa uu sheegay in ay ka hortageen isku dayo ee kayaanka sahaynada uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo ee degnaanshaha caasimadda Tahran ee sidoo kale taliska difaaca jawiga Iran wuxuu inta ku daray in kayaanka sahaynada uu soo weeraray talisyo military oo ku kala yaalay ee Tahran oo caasimadda ah iyo Qozistan iyo Ilam iyo sidoo kale magaalada Shiraz ilaayo hadda wax qasaare nafeed ah oo la taaban karo ma jiraan oo ay xaqiijiyeen ee labada dhinac waa Yahuuda iyo Iran ee weerarkana waxa uu la mid ahaa sidaan hore u soo sheegnayba ee weerarkii Iran ee kal hore ay ku qaaday deegaanada ay Yahuuda ay xogga ku haysto ee waqtiga hadirkan la joogo xaaladu way degan tahay ee ciidanka Mareykanka ee gobolka iyo kuwa Yahuuduna waxay sheegayaan inay ku jiraan diyaar garow dagaal iyo feejignaan adag oo ay ka jawaabi doonaan haddii Iran ay weerar ku soo qaado deegaanada Yahuuda xogga ku haysto sidoo kale telefishinka 12-aad ee Yahuudu waxa uu sheegay in saacado badan oo garoonka caalamiga ah ee magaalada Tahran ee Khomeini uu hakad ku jiray hadda xaaladiisu ay soo laabatay diyaaradahan hadda way ka degayaan wayna ka kacayaan
wa gartay Cabdi Fitaah in hadafka weerarkan muxuu ahaa maxaa sax xilligan ku soo beegay
aan waxaan la soconaa Suheybo in weerar loo adeegsaday ilaa 200 iyo konton gantaalo damage u badnaa Iran ay ku qaaday deegaanada ay Yahuuda xogga ku haysto si kalsoonida dadka Shiicada ah oo ay u soo ceshato maadaama dadka Shiicada ah ay ka kalsooni baxeen Iran oo qarkoodna warbaahinta la soo istaageeyba in Iran iyo Yahuuda aanay wax colaadaha ka dhixinin waxa gobolka ka socdana ay tahay masriixiyad iyo dhalanteed aan Yahuuda markii weerarkaasi lagu soo qaaday waxay doonaysay Suweebo inay jawaab celin la yaqaano ay ka bixiso oo waati ay soo baxeen wararkii sheegayay in Yahuudu doonayso inay disho Cali Khamenei oo ah hoggaamiyaha ugu sarreeya Iran sidoo kale ay beegsato xarumaha nuclearka ee Iran iyo ceelasha naftada markii ay xaaladu halka marayso Mareykanka ayaa soo farageliyay waxaana ka soo horjeestay in iyadoo waqtiga hadirkan dalka Mareykanka uu doorasho ku jiro dagaal furan gobolka laga galo oo Iran la weeraro kadibna Iran ayadun ay soo jawaabto xaaladda gobolka isla hurto min Filistin, Lubnaan, Suuriya ila iyo Iran uu dagaalku isqabsado Mareykanka arinta waa uu ka soo horjeestay waxa uuna maamulka Yahuuda ku qanciyay in ay hadii jawaabayaan ay beegsadaan oo kaliya goobo aan qad cas ahayn dagaal kalena waqtiga hadirkan la joogo aan isku soo furin waxa Yahuuda lagu qanciyay in hadii sida ay yeelan la siin doono manduumaad kafaad ugu casrisan kuwa Mareykanka uu soo saaro kuwaas oo xoogaa ka wanaagsan ayaa la leeyahay kuwa Patriotka ee Yahuudu ay ku fashilmeen marka Yahuuda waxa lagu qanciyay inaysan ay beegsan goobo qadcas ah sida xarumaha nuclearka ama ceelasha shidaalka ama xitaa inay dilaan Cali Khamenei taa ayaa keentay ayaa la leeyahay marka Suheybo in Yahuudu iyaguna ay qaadaan weerar aanay wax badan ka duwaneyn midkii Iran oo Shiicada lagu qancinayay midkanna waxa la leeyahay xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa ku doonaya inuu ku raadsado codad iyo kalsoonida loogu soo celiyo Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha maamulka isugu yeera Israa'il Kamala Harris waxa ay doonaysaa in wixii hadda ka dambeeya ay dhahdo waatan wad arkaysa Yahuudu waa ay argoosteen oo weerar ay ku beegsadeen dhanka Tahran si iyaduna ay kalsooni ugu hesho dadka codbixiyaasha ah
wa gartay Cabdi Fitaah hadda xaaladda gobolka halkee ayay maraysaa
dagaalka Filistiin iyo Lubnaan halkiisa ayuu ka socdaa oo hardanka ayaa socda dhinacyadu way dagaalamayaan yahuuduna waxay si wada duqeymaha ay dalalkaasi ku beegsanayso gaar ahaan koonfurta Lubnaan iyo jiida Qaza hadaan ka soo bilowno 7 Oktoobar dagaalka hadda yahuudu kaga jirto jiida Qaza waxa uu ka sii gudbayaa bishii 13aad oo xiriir ah waa 13 bilood oo lagu maadayo dad abriye ah waxa suureysata suubo shacab maras ah oo aanayn hubaysanayn oo ay gumaadeyso mid ka mid ah dawladaha ugu awoodda badan gobolka bariga dhexe oo haysata ciidan manaxyaal ah oo caruurta iyo uur ku jirta si isku mid ah u dilaya haddana hubka markii uu ka dhamaado maraakiibta dagaalka Mareykanka ee gobolka jooga ee hubka u keenayaan markaan eegno dhanka Qaza iyo dagaalka u dhexeeya muqaawmada Filistiiniinta iyo ciidamada militariga maamulka Yuhuuda ee Yuhuudu sayba waxay awoodi waayeen in xilliyada maalintii ay wax dhaqdhaqaaqyo ah sameeyaan iyagoo waxa socodan iyo taangiyo ee diyaaradaha ah wata waxa lagu qasbay in maalintii oo dhan ay taangidooda ku dhex jiraan oo habeenkii oo kaliya ay howlgalo fuliyaan sababtana waxa la sheegay in muqaawmada Filistiiniintu aanay haysan agabka u saamaxaya aragtida habeenkii ee midaaradka iyo nadaaradka isugu jira taa markaa waxay keentay in yahuuda habeenadii ay dhaqdhaqaaqaan maalintii ay ku jiraan taangidooda ayaa lagu soo koobay dhanka Lubnaan markaa eegno dagaaladu waa ay sii socdaan yahuuddu waxay duqeymo ba'an ka geysanayaan dhanka koonfurta ee Lubnaan dhanka kale nimanka Xisbalah ahaa Suubo waxa mar kale lagu dhuftey darbo istikhbaaraati ah ee arbacadii la soo dhaafay markii ay isku dayeen xaqiijinta geerida hoggaamiyahooda Hashim Safiyuddin oo ay warqadihi soo qorqorteen ayaa yahuuda waxay kala hormartay hadana sheegidi yahuuda ayaa sheegtay oo xaqiijisay in ninkaas uu dhintay kadib ayay soo istaageen iyagoo dhahaya waxaan xaqiijinaynaa geerida Hashim Safiyuddin maxay xaqiijinayaan waa balaga la hormaray taa marka waxay cadeynaysaa Suubo in kayaanka sahayinada oo jawaasis adag uu ku dhex leeyahay ururka isugu yeeray Xisbalah sidoo kale Suubo dilka Hashim Safiyuddin waxa uu aad u shaabahay midkii Xasan Nasrallah waxaan la soconaa in Xasan Nasrallah la beegsaday maalin Jimcaha waqti galab ah waxa lagu beegsaday diyaaradaha F-35 waxa lagu beegsaday 19 gantaal isla sidoo kale Hashim Safiyuddin maalin Jimcaha ayaa la beegsaday Xasan Nasrallah markii la beegsanayay jalso ayay ku jireen waxa shir u socday isaga iyo saraakiil ka tirsan xisbigiisa iyo kuwa ka socday Iran Hashim Safiyuddin oo isna Jimcaha la beegsaday waxa uu ku jiray kulan waxa uu kulamo la qaadanayay saraakiishii ugu sareysay ee xisbigooda xitaa waxa ku jiray ayaa la leeyahay oo goobta joogay ninka sirdoonka heystay Xasan Nasrallah waxa lagu beegsaday dhismo dhulka hoostiisa ah oo 530 mitir ah ninkan isna waxa lagu beegsaday dhismo dhulka hoostiisa ah waxa la sheegay in hadana isku qaab ay u dhinteen Xasan Nasrallah ee ururka Xisbalah waxa uu xaqiijiyay in jirkiisa aanay waxba gaarin oo naqaska uu ku dhigay maadaama dhulka hoostiisa oksijiinku uu ku yar yahay isla markaana duqeyntu markii ay dhacday tamartii ay ka go'day meesha ninkana hadda markii la soo bixiyay waxa la sheegay in asna uu dhintay naqaska 20 maalin ay ku qaadatay Xisbalah in ay ninkaasi soo saaraan waxa la sheegay in maamulka Yuhuuda uu diiday in loo dhawaado goobtii ay duqeyntu ka dhacday gaari kasta ama qof kasta oo isku daya inuu u dhawaadana waa la duqeynayay ilaa ay yahuuddu ay xaqiiqsadeen in wixii meesha ku jira waqtigan kadib aanay nooleen
aad buu umaadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo inooga waramayay wararkii ugu dambeeyay ee xisadda ka taagan mandiqada loo bixiyay bariga dhexe
حباً لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حباً لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعاً من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا
وهقاك إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا وحاالا بهلكن إنوغا سوجيديا ولالكن إلياس عبداللهي إلياس لغيستياشينا محاور قيسيا وهادمانتو هايسا
والما سنت هاي سوهيب وحان لغيستياشينا أصوحلني دور ورقيس أو وحكا دابعي قضبك لدوان أو حيسالة waxaa soo gohreyntii soo qabanaya warbixin uu daabacay wargeyska Sudan Tribune oo diiradda saaraysa xaaladda rasmiga ah ee muddooyinkan dambe ka jirta gudaha waddanka Sudan, gaar ahaan magaalooyinka yaryar. Sida xogtu warbixintu ay tibaaxayso, waxaa marba marka ka sii dambaysa si aad ah u sii lixaadsanaya xaaladda bini'aadannimo ee ka jirta gudaha waddankan, iyadoona lalaynaya tobaniyo dad ah oo aanan wax luga ku lahayn dagaalka holcaya muddada ka badan hal sano iyo barka ee ka dhex aloolsan jeneraalada Xameyti iyo Al-Burhaan. Waxay warbixintan si gaar ah u xusaysaa xasuuq daran oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Al-Kaamilayn ee gobolka Jasiira ee dalka Suudaan, kaasoo ay geysteen kooxaha dacmu sariic ee dagaalka adag kula jira milatariga waddankaas. Sida majalladu ay sheegaysa, ilaa 50 qof ayaa dhimatay, halka 200 oo kalena ay soo gaareen dhaawacyo halis ah, kuwaasoo hadda lagula tacaalaya qaybo ka mid ah isbitaalada ku yaala waddankaas. Waxaa sidoo kale xusid mudan suheybow, misana ay warbixintu tibaaxaysaa inay jiraan burbur xoogan oo loo geystay qaybo ka mid ah kaabayaasha deegaankaasi. Warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in weerarkan uu yahay mid argoosi ah, una soo bilowday maalinnimadii Axadda ee isbuucii lasoo dhaafay. Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeya ayaana lagu waramayaa in la dilay 400 ruux oo iyagana ku dhaqnaa deegaano kala duwan oo ku yaala gobolkan. Ugdambeyntii, Suheyb waxa uu wargeysku sheegayaa in baraha kala duwan ee internetka toddobaadkii lasoo dhaafay iyo midkanba ay buux dhaafiyeen fariimo kala duwan oo ka imaanaya dhanka hay'adaha sheegtay inay u doodaan waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha, kuwaasoo ay RSF kaga dalbanayaan inay joojiso xasuuqan ay laba jibaartay muddooyinkii dambe, misana dhinacyadu ay soo fariistaan miiska wadahadalka. Balse RSF ayaa noqotay mid aanan arrimahaas oo idil dheg u dhigaynin, iyadoo dacmin xoogan ka helaysa dhanka Imaaraadkana waxay halkeedii ka sii wadaa xasuuqa bahalnimada ay kala dul dhacaysa shacabka waddankaas ee aanan waxa lugta ah ku lahayn colaadda soo jiitamaysa muddada fog.
Waan gartay in qodobka haddii halka aan kaga gudubno bal soo qabo wargeyska xiga.
Suheyb, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aan dhegeystayaasheenna u soo qabano qodobka xiga ee xubinteenna maanta, waxa uu noqonayaa warbixin uu daabacay wargeyska Macaariif ee wax ku daabaca afka cibriga. Waxay diiradda saaraysaa ururka isugu yeera Xisbullah oo muddooyinkan dambe helaya gantaalada riddada dheer ee jara masaafooyinka fogfog, isagoona ku bartilmaameedsanaya baa lagu yiri warbixinta fariisimaha yaryar ee ay ciidamadii dhowaan lugta ku galay gudaha dalka Lubnaan ay ka dhisteen dhanka xadka. Xogtu waxay intaasi ku daraysaa in gantaaladan riddada dheer uu ururka isugu yeera Xisbullah ka helayo dhanka xukuumadda Tehraan. Tehraan ayaa iyaduna gantaaladan waxay ka helaysaa dhanka xukuumadda Moscow. Arrinkan ayuuna wargeyska Macaariif ku sheegay inuu yahay dacmin toos ah oo uu Ruushku la garab taagan yahay ururkan isugu yeera Xisbullah. Suheyb waxa uu sidoo kale wargeysku sheegayaa in ururkan shiiciga ah ay middan ka saacidi doonto inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gebagabeeya askartii maamulka gumaystaha Yuhuudda ee dhowaan duulaanka lugta ah ku gashay dalka Lubnaan. Mar wargeysku uu tilmaamayay dhibaatooyinka xoogan ee ay muddooyinkan dambe gantaaladaas u geysanayaan ciidamada Yuhuudda, waxa uu sheegay in hadda xitaa askarta sahaynada ay ku adkaatay ku nagaashiyaha goobaha ay la wareegaan, maadaama xilli weliba ay filan karaan gantaalo xoogan oo laga soo tuuray meelo fogfog. Sidoo kale wargeysku waxa uu leeyahay in kadib markii ururkan isugu yeera Xisbullah ay gacanta u galeen gantaaladan qaarkood, ay u suuragashay sidoo kale in 3 meelood 2 meel oo ka mid ah awoodda dagaalka ay iyagu la wareegaan, halka markii hore Yuhuudda ay u muuqdeen inay hayaan hoggaanka saaxada dagaalka. Taasina waxaa sababay, buu yiri, isgarabtaagan qaawan ee uu Ruushka iyo Iiraan ay la garab taagan yihiin ururkan isugu yeera Xisbullah. Ugu dambeyntii, Suheyb, waxay inta badan saadaashu sheegaysaa in haddii Xisbullah ay sidan ku sii socoto, misana ay weli sideedii u sii hesho gantaaladan uga imaanaya dhanka Ruushka, ay haadaan ku dhici doonto hadalkii dhowaan ka soo yeeray maamulka gumaystaha Yuhuudda ee ahaa in 2 toddobaad gudihiisa uu ku doonayay inuu ku soo afjaro duulaankiisii lugta ahaa ee uu ku galay gudaha dalka Lubnaan.
Ilyas, ugu dambeyntii waxaad soo qabataa wargeyska ugu dambeeya xubinta.
Waad mahadsan tahay, Suheyb. Waa sida aad sheegtay, waxaan markan ku sii siqaynaa qaybihii ugu dambeeyey ee xubinteenna maanta. Waxaana ugu dambeyntii soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeyska Wall Street Journal oo daaha ka qaadaysa in doorashada la filayo 5 November ee sanadkan 2024 inay ka qabsoonto gudaha dalka Mareykanka ciidda afka loo gelin doono xisbiga dimuqraadiga sida saxiifadan ay ku sheegaysa ra'yi-ururin ay sameysay saacadihii la soo dhaafay waxaa si cad u muuqda in mar kale uu kursiga madaxtinimo ee dalka Mareykanka uu ku soo fariisan doono ninka hadda u tartamaya xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump waxaana warbixinta lagu leeyahay boqolkiiba 47 codadka ra'yi-ururinta waxaa helay Trump halka boqolkiiba 54 ay heshay haweeneyda u sharaxan xisbiga dimuqraadiyiinta ee Kamala Harris sida saxiifadu ay suheeb u sheegayso isbeddelkan degdeg ah ayaa yimid kadib Kamala Harris oo muddooyinkii dambe xafladda isdaba joog ah ku qabsanaysay qaybaha kala duwan ee dalka Mareykanka ay la kulantay su'aalo dhowr ah kuwaas oo shacabka intooda badan ay uga jawaabi weysay sida aragtideeda ku aadan loolanka hadda ka holcaya bariga dhexe iyo waxyaabaha la dhihi kara Harris maanta way uga duwanaan doontaa ninka ay hadda ku xigeenka u tahay ee Joe Biden su'aalahaas oo ay si fiican jawaabtoodu u siin weysay taageerayaasheeda ayuu wargeysku waxa uu leeyahay waxay sababeen in kalsoonidoodii ay ku timaado nuqsaan halka kuwa kalena ayba ka soo jeesteen dhanka jamhuuriyiinta iyagoona hammigoodu uu yahay inay fashilanto haweeneydan oo ay u arkaan in wax qorsho ahba uusan uga degsanayn hoggaanka waddanka ay madaxtinimadiisa isku soo sharaxday
gudahani taasi aan ku soo gabagabeynay xubintii wargeysyada oo aad maanta ku dhageysateen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ويا حين
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad warbixinaan idinkaga diyaarinay taariikhda magaalada Kabul taas oo aan idinkugu soo gudbin doono markii ugu horeysay ee magaalada uu soo gaaray Islaamka warbixintan waxa ay noo soo jeedinayaa walaalkeen Xariith Cabdiqaadir
Kabul waa magaalo facweyn oo kulansatay xadarad iyo ilbaxnimo ka dhigtay mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan oo gana horeeya taariikh ahaan cawaasimta laga maamulo wadamada qaarada Aasiya waxa sidan warbixintii hore ku ogaanay magaaladani waa aasaaskeedu ahaa muddo hadda laga joogo 5,000 oo sano waxaana taariikhda miilaadiga ay ka sii horeysay 3,000 oo sano hase ahaatee waxaa isweydiin mudan goortii ay ahayd markii ugu horreysay oo Islaamku gaaray mandiqadan muhiimka u ah Khuraasan iyo si gaar ah Afghanistan caasimadana u ah bulshada dalkaasi markii ugu horreysay waxaa muslimiintu soo gaareen Kabul xilligii khilaafada Cumar ibn al-Khattab Allah ka raali noqday waxaana raggii soo gaaray Hormuud iyo hoggaamiye uu ahaa saxaabigii daliilka ahaa ee Caasim bin Caasim at-Tamimi oo ka mid ah saraakiishii muslimiinta ee hoggaaminayay furashooyinka Ciraaq iyo Bilaadul Faris waxaana halkaasi ay soo cagadhigteen qarnigii 7-aad ee miilaadiga loogamana horin xilligaasi waxaa markale magaaladan ay muslimiintu soo gaareen xilligii Muawiya ibn Abi Sufyan inkastoo Islaamka inuu ku xidhdaystay dhulkaasi ay ahayd mid soo daahday waxaana uu si toos ah u cagadhigtay xilligii Maxamuud ibn Subuktikin al-Ghaznawi oo hoggaanka u hayay dowladda Ghaznawiyada ee mandiqadaas ka jirtay xilligii khilaafadii Cabaasiyiinta qarnigii 11-aad ee miilaadiga waxa magaalada Kabul tartan dhanka siyaasadda iyo ilbaxnimada ba ay la gashay magaalooyin badan oo ka mid ah Afghanistan kuwaas oo ay ka mid yihiin magaalooyinka taariikhiga ah ee Herat, Ghazni iyo sidoo kale magaalada Qandahar Ibn Battuta oo ahaa dhulmareenkii muslimka ahaa ee isaga kale gudbay inta badan daafaha caalamka wuxuu ku qeexay buuggiisa qaybta 3-aad ee Tuxfatu Nadhar fi Gharaib al-Amsar wa Cajaib al-Asfar isagoo leh waxaan ku safarnay Kabul oo horey u ahayd magaalo weyn hadda waxaa ku yaal tuulo ay degan yihiin qabiil ka mid ah ajaanibta caajimta oo la yiraahdo Afghaan waxay leeyihiin buuro iyo dhul awood xoog leh buur weyn oo ka mid a buurahaasina waxaa la yiraahdaa kuwa Suleymaan waxaana la sheegaa in nebi Suleymaan calayhi salaam uu fuulay buurtaasi isagoo eegaya dhulka Hindiya oo mugdi ahaa markaas ayuu dib uga laabtay mana gelin sidaas darteedna buurta waxaa loo bixiyay magaca Suleymaan Kabulna waxaa ku yaal goobta Sheekh Ismaaciil Afghani oo ahaa ardayga Sheekh Cabaas oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ayuu yiri Ibn Battuta dhanka dhaqaalaha magaalada Kabul haddii aan eegno waxaa magaaleen caan ku ahayd soo saarista rasaasta hubka fudud shamiitada macdanta tolmada roogaga afghaaniga farshaxanka iyo farsamada gacanta iyo sidoo kale soo saarista noocyada kala duwan ee miraha cusub ee fawaakihida iyo kuwa la qalajiyey. Dhaqaalaha Kaabul wuxuu inta badan ku tiirsan yahay ganacsiga, waxaana magaaladani caan ku ahayd suuqyada faraha badan ee wax lagu kala iibsado, iyadoo qayb ka ahayd casriyeynta iyo isbedeladii dhanka ganacsiga ee 50-kii sano ugu horreeyay 100-guuridii 20-aad eenu soo dhaafnay. Waxay dadka reer Kaabul maalgashanayeen dhanka wax-soo-saarka iyo farsamada, iyagoona ka howlgalay dhismaha dhowr warshadood oo talmo iyo soo saarista adeegyada dhismayaasha ee guryaha sida weyn looga dhiso magaaladaasi. Dabayaaqadii 1960-meeyadii mandaqada Bagram oo ku taal bariga magaalada Kaabul waxaa loo astaameeyey inay tahay aag warshadeed, hase yeeshee dagaalkii socday intii u dhexaysay 1993 iyo sanadkii xigay ee 1994 wuxuu sabab u noqday burbur xoogan iyo boob hantiyeed, waxaana dagaalada iyo khilaafaadkii sanadada badan qaatay ay sababeen in tiro warshado ah la burburiyo ama albaabada la isugu dhufto kuwa kale. Kobaca dhismaha ee Kaabul ee sameysay bilowgii qarniga 20-aad wuxuu abuuray fursado shaqo oo ballaaran, balse aysan dadku si weyn uga faa'iidaysan, taasoo caqabadda ugu weyn ee keentay ay ahayd saameynta duulaankii Maraykanka uu ku soo qaaday dalka Afghanistan. Hase ahaatee, waqti xaadirkan waxaa dalka ka jira nidaam islaami ah oo hoostaga Imaaradda Islaamiga Afghanistan, kaasoo leh waxqabad ballaaran oo talada dalka u celiya xagga Allah, waxna ku xukuma shareecada bulshadana horumar iyo isku filnaansho u horseedaya. Magaalada Kaabul waxaa tan iyo 3 sano lasoo dhaafay imaarada ka hirgelisay dhinacyo kala duwan oo qaabilsan sugidda amniga, horumarinta bulshada iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha dalka. Dhanka tacliinta, waxaa markii ugu horreysay nidaamka waxbarashada casriga uu Kaabul ka soo muuqday horaanta qarnigii 20-aad, iyadoona nin lagu magacaabi jiray Xabiibullah Khan uu 1903 magaalada ka dhisay iskuul wax ku bartaan caruurta ku wada xulka ah, looguna magacdaray madarasada Al-Xabiibiya. Dugsigaasi wuxuu xoogga saariyey manaahijta waxbarasho ee dugsiyadii hoostaga Hindiya xilligii uu gumaysiga ku heystay Ingiriiska, waxaana uu bixinayay dugsigaasi waxbarashada hoose, dhexe iyo sidoo kale dugsiga sare, waxaana shahaadaadka ay bixiso madrasadaasi ee mustawe kasta uu qofka ka heli karay shaqo dowladeed oo u qalanta hadba marxaladda uu wato shahaadadeeda. Dufcadii ugu horreysay oo qaadatay shahaadada bakaloriya ee marxaladda sare sanadkii 1918-kii waxaa laba sano kadib markii ugu horreysay dibadda lagu qaaday inay soo dhammaystaan daraasadooda, isla sanadkaasi oo ahaa 1920-kii waxaa la furay dugsiga sare ee Amaaniya, kaasoo maalgeliyeen dowladii reer galbeedka gaar ahaan Jarmalka, halka Faransiiskan uu magaalada ka dhistay laba iskuul. Dhanka waxbarashada heerarka jaamacadeed waxaa bilaabatay 1932 oo ahayd markii ugu horreysay ee la furay jaamacadda Kaabul, waana midda ugu caansan jaamacadaha dalkaasi Afghanistan, waxaana sanadkii la soo dhaafay ee 2023-kii ay ku dhawaad 25,000 oo arday ay dhiganayeen 16 kuliyadood. Jaamacadaha xukuumadda ka furan magaalada Kaabul waxay gaaraan ilaa 3 jaamacad oo qayb ka ah 39 xarumo jaamacadeed oo ku yaala dalkaasi. Dhanka jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee ku yaala caasimaddana waxay gaaraan 7 xarun oo qayb ka ah 120 jaamacadood oo ku yaala gobollada kale ee dalkaasi. Jaamacadaha ugu caansan ee ka jira magaalada Kaabul waxaa ka mid ah Jaamacadda Amerika, balse albaabada la isugu dhuftay markii imaaradu qabsatay magaalada, waxaana kuwa furan ka mid ah Jaamacadaha Assalaam, Ad-Dacwa iyo sidoo kale Jaamacadda Khaatimun Nabiyiin. Dhanka macaalimta, astaamaha taariikheed ee magaalada Kaabul waxaa ka mid ah xadiiqada ama beerta lagu magacaabo Baabuur, taas oo 1582-kii uu dhisay boqorkii maqooliga ahaa ee Dhahiruddiin Maxamed oo lagu naanaysi jiray Baabuur, kaasoo ahaa imbaraadoorkii ugu horreeyay ee dowladdii Maqoolka qarnigii 16-aad ee miilaadiga. Beertan ee ku fadhida masaaxo dhan 11 hektar oo ay ka dhisan yihiin qasriga madaxtooyada ee xilligaasi la dhisay iyo masjid, waxaana bartaasi 2003 lagu sameeyey howlo dayactir iyo dubhabeen ah, iyadoona albaabada mar kale dib loogu furay howlahaasi kadib sanadkii 2008-dii. Sidoo kale, goobaha kale ee taariikhda ku dambeeya Kaabul waxaa ka mid ah qalcada Baale Xisaar, taas oo deegaan militari ahaan jirtay casrigii bronziga, waxaana lagu xusay qalcadan meelo kala duwan oo masaadirta taariikhiga ah. Astaamaha ka muuqda qalcadan ayaa loo celiyay qarniyadii 18-aad iyo 19-aad ee la soo dhaafay, halka sidoo kalena laga dheehan karo raadadka dhismayaal xilligii Maqoolka oo loo celiyo qarnigii 16-aad ee miilaadiga. Waxaa dib u habeen lagu sameeyey sanadkii 2020-kii kadib markii derbiyadeedii qadiimiga ahaa ay hore ula kulmeen burbur iyo damaar xoogan. Masjidka caanka ee Bulkhushti ayaa ka mid ah goobaha waqti xaadirkan ku yaala Kaabul, kaas oo masaadirta taariikhiga ay tilmaamaan in dhagaxdhigiisii koowaad uu ahaa markii ugu horreysay ee Islaamka uu soo gaaray Kaabul dhammaadka qarnigii 1-aad ee Hijriga, halka riwaayado kalena ay tilmaamayaan in masjidkan la dhisay qarnigii 18-aad ee miilaadiga, xilligii Taymuur Shah Ad-Darani uu ahaa boqorkii Afghanistan iyo hogaamiyihii labaad ee xukaamta dowladdii Daraaniyada ee ka jirtay dalkan. waxa masjidkan dib u dhis iyo dayactir ku sameeyay hoggaamiyaasha imaarada si uu u noqdo mid ka mid ah amaakinta ugu muhiimsan lagu cibaadeysto oo ku yaal Kabul. Waxaana sidoo kale masjidkan laga dheehan karaa farshaxan dhisme oo cajiib ah markii loo eego nashqada iyo qaab qurxintiisa. Masjidku wuxuu u qaabakaaday sida guri leh marino saddex xabado ah iyo 21 qubo mid waliba oo ka mid ah loo yeelay hal laambad oo weyn. Arrinkaas uu yimid kadib howlgal ballaaran oo dib u habeen ah, waxaana derbiyadiisa oo dhererkeedu uu gaaro 88 mitir lagu hardhay oo lagu qurxiyay aayado qur'aan ah oo lagu qoray farta kuufiga oo ah nooc ka mid ah qaab qorista carabiga.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح
وهجاء وداني تاسين كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي أي أي نوب لنا سيدا سينا بدقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضدت في مجاريها